ናይ ካልኣይ ደረጃ ሃገራዊ መልቀቅ ፈተና ወይ ከዓ ማትሪክ ሎሚ 18 መጋቢት ኣብ መላእ ኤርትራ ክወሃብ ጀሚሩ እቲ ኣብ ርያድን ጀዳን ስዑድ ዓረብ ንዝመሃሩ ኤርትራውያን ክወሃቦም ተመዲቡ ዝነበረ ፈተና ብሰንኪ ተላባዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ኣብያተ ትምህርቲ ክዕፀዋ ብምውሳኑ ክወሃብ ከም ዘይተኽኣለ ኣፍሊጡ። ብርሃነ በርሀ
ሎም ዓመት 7149 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦ 14960 ተምሃሮ ይፍተኑ ከም ዘለዉ ካብዚኦም እቶም 12561 ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋሳ ይከኣሎ ናይ 12 ክፍሊ ስሩዕ ትምህርቶም ክከታተሉ ዝፀንሑ ተምሃሮ ከም ዝኾኑ እቶም ዝተረፉ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ትምህርቲ ስነኪነት ክመሃሩ ዝፀንሑን ዳግማይ ተፈተንትን ከም ዝኾኑ ከምኡውን ኣብ ኣብያተ ማእሰርትን ተሃድሶን ክመሃሩ ዝፀንሑ ተምሃሮ ከም ዝኾኑ ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ሃገራዊ ኢንስ ኢንስቲትዩት ላዕለዎት ትምህርቲ ምርምርን ኤርትራ ገሊጹ እቲ ኣብ ጅዳን ርያድን ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ቤት ትምህርቲ ኤርትራውያን ክመሃሩ ዝፀንሑ ኤርትራውያን ተቐማጦ ክወሃብ ሳሓሲቡ ዝነበረ ፈተና ብሰንኪ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብደረጃ ዓለም እናስፋሕፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ብኮቪድ-19 ዝፍለጥ ተላባዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ኣብያተ ትምህርቲ ክዕፀዋ ብምግባሩ ክወሃብ ከምዘይተኽኣለ ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዎት ትምህርትን ምርምርን ኤርትራ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ካብ 18 ክሳብ 23 መጋቢት ዝወሃብ ናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቂ ፈተና ማትሪክ ኣብ ሳዋ ኣስመራን ኣብ ዞባታት ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ስነኪነትን ብ14 ዓይነት ትምህርትታት ይወሃብ ከም ዘሎ ተፈሊጡሉ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።